ครับบรรดานักวิเคราะห์การเมืองกำลังจับตามองบทบาทและทิศทางว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่ด้วยนั้นจะนำพาประเทศไปทางใดและเท่าที่ผ่านมาผู้สังเกตการก็มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นนายวิลลี่แลมผู้เชี่ยวชาญด้านผู้นำระดับสูงทางการเมืองของจีนบอกว่ากำลังมีกระแสความไม่พอใจในบรรดาสมาชิกสมัชชาประชาชนจีนรวมทั้งในหมู่บรรดานักคิดนักวิชาการและจากสมาชิกหัวก้าวหน้าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอาจกำลังพยายามหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับหลังด้วยการนำรูปแบบการเป็นผู้นำแบบเผด็จการกลับมาใช้กับพรรคอย่างไรก็ตามอาจารย์วิลลี่แลมก็ยอมรับว่าณจุดนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลและสมาชิกสมัชชาประชาชนจีนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าตำหนิวิจารณ์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยตรงครับประเด็นหนึ่งซึ่งบรรดานักคิดและนักวิชาการของจีนเป็นกังวลคือเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกเพราะในปีที่แล้วและปีนี้ทางการจีนได้ปิดกั้นความคิดเห็นโดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้มีบทบาทเด่นหลายคนเฉพาะอย่างยิ่งที่มีเนื้อหาวิพากษ์ตำหนิประธานาธิบดีของจีนส่วนคุณเดวิดแบนเดอร์สกี้บรรณาธิการของสื่อชื่อ China Media Project ที่มหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกงก็บอกว่าปัญหาความไม่แน่นอนต่างๆในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนั้นได้สร้างภาพของการขาดเสถียรภาพขึ้นและเรื่องนี้ก็อาจเป็นภาพสะท้อนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศจีนด้วยนับตั้งแต่ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อ3ปีที่แล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตนไม่ต้องการผู้ที่มีความคิดเห็นแตกแถวนอกทางและนักวิเคราะห์เชื่อว่าการควบคุมทางความคิดนี้มุ่งเน้นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสถานะของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในฐานะผู้นำของรัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์และของกองทัพจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจของจีนกำลังชะลอตัวลงอย่างมากและขณะเดียวกันก็มีความพยายามโดยสื่อของทางการจีนเพื่อส่งเสริมฐานะของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าเป็นผู้นำที่สำคัญของพรรคซึ่งเทียบได้เท่ากับนายเติ้งเสี่ยวผิงเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อมีความพยายามผลักดันสถานะของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้สูงขึ้นภาระที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความรับผิดชอบที่จะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจของจีนนั่นเองครับคุณเดวิดชเวกนักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของฮ่องกงมองว่าเป็นเรื่องยากสำหรับบุคคลภายนอกที่จะบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังพยายามรวบอำนาจเพื่อตัวเองหรือจะใช้อำนาจนี้เพื่อผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนแต่นักวิเคราะห์มองว่าสัญญาณหนึ่งที่อาจบอกเรื่องนี้ได้ก็คือใครซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารโปลิตบิโรของจีนในปลายปีหน้าและใครที่เขาจะเลือกให้เป็นรองประธานาธิบดีเพื่อรับตำแหน่งทางการเมืองสืบต่อจากตนและนักวิเคราะห์ชี้ว่าหากมีการเลือกบุคคลอย่างเช่นนายหูชุนหัวเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จังหวัดกวางดองเรื่องนี้ก็จะแสดงว่าการส่งผ่านอำนาจทางการเมืองกำลังอยู่ในแผนแต่หากไม่มีการเลือกบุคคลใดเข้ารับตำแหน่งรองประธานาธิบดีแล้วนักวิเคราะห์ก็บอกว่าเรื่องนี้อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีแผนจะอยู่ในตำแหน่งเกิน10ปีและอาจต้องการเป็นประธานเมาเซตุงสำหรับศตวรรษที่21ด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็อาจเป็นผลเสียต่อความพยายามผลักดันการปฏิรูปในประเทศจีนได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington